Tesalonika kahende etini kasato. Onko nana lengo. Kanyoto lombe kele onya shongo kele otreta wo wanji watete male. Lota hanjone esade esadi. Ndo wale miame oko woho wakadia chama lati wa kinyu. Kanyolomba keto dia onya shongo to chungola omalanya watu wakolo la watu jaudi. Dikambole ndango aha to chemba langa dambetawo. Kuko wanji eko kanga okolamu nde ayo onyo kekecha ndo ayo onyo handola omale kanga kolo. Lolo kombolo wanji shote eko la dikonge lole nyulo temotoi. Danyu nyayo chando nyayo tachaka keneka nyolomba so. Uwanji alombole etema wa kinyu uchalo lango la unya shongo ndo uchalo lutuchala Kristo. Analengo tamo nyolomba lolo kombolo uwanji Yesu Kristo shate. Hinyanga neshuke la anangesho che wasena okato wanende. Ko hawo sene oko woho ne wakatala kanya. Kanya membe waka ololo woho akona. Wenyu la dacha danyu mboko ya enyelo kakiso. Dikambola makiso la kanyu. Shoko munga akanga wanende. Shoko chotole la koto olele. Koko sho taka kambaka. Ndo taka dene la olembelo wefula. Ochoko ocho ya nyoko ya nyi, shota kilo kamba, daha sho sena lodi benga domo chi wale nyu. Shota kati onko na hone shoko mungala dikimo da nyu tokimanyia, koko dikambo shota kalange, nyenya enye lo kanyu toko ya. Dikambo la makiso la kanyu, shota kanyo te shate, otola halange kamba lo tumu, ahandende ndo kengo. Tambo nyo teoko ne dikambo tako keda amochi wale nyu. We kolo sena oka akanga we nende. Hawo chendo oko olimu. Paka toto kala akambo wakana. Ato wangane. Shotamba alomba ndo tamba atome duhi lolo kombo la Yesu Kristo shate. Wakambele tete davwa menja asenya. Analengo hitanyo hekoke chao lolo. Inda koto mochi heta oke neko fundi solo kandone. Nyo lembete. Ndo tanyoto neke lande. Kelende alombo la sonyi. Ko aha dimite. Nyo wose oko ondoshi. Koko dimite. Nyo we wole oko ona angenyu. Wanji la shana wola di ndame. Anyo sha wola di. Lowe nya che. Ndo lowe ho che. Owanji onge la nyu nyu che. Dimi di me kanyo funde teke tene. Demu omale mi dimi polo. Nga komba funda mi lo kombo la akimi le kanda che. Nga kombele ofunde lo wakimi. Nganjiko wanji wakiso Yesu Kristo konge la nyu nyu che.